Areena.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Tervetuloa mukaan tämänkertaiseen ohjelmaani, jossa puhutaan kouluttaja ja terveysvalmentaja Sirkka Santapukin kanssa meidän kaikkien haastavimmasta matkastamme, eli siitä matkasta, jonka teemme, kun kasvamme omaksi itseksemme. Sirkka on kirjoittanut aiheesta 3 kirjaa, joista yksi tuli minun käsiini sellaisella hetkellä, jolloin olin täysin eksyksissä omassa elämässäni. Kirja oli nimeltään Oivallus. Näitä Sirkan eteenpäin vieviä ajatuksia haluan nyt jakaa teidän kanssanne ja siksi minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi tämänkertainen vieraani Sirkka Santapukki.
Kiitos.
Sirkka, sun oma tausta on vahvasti terveydenhuollossa. Sä oot muun muassa työskennellyt sairaanhoitajana yli 20 vuotta. Lisäksi sä oot kriisiterapeutti ja kipuhoitaja. Mikä on sun oma tie tähän koulutustyöhön?
Kyllä se on ihan selkeästi jälkikäteen. Mä oon nähnyt, että se on tullut siitä, että tämä matka näiden ihmisten kanssa, tavallaan se vuorovaikutus näiden ihmisten kanssa ja ihmisten tarinoiden kuunteleminen, niin se on ollut mulle tämmöinen suurin oppikoulu, jos niin voisi sanoa. Ja itse asiassa, jos se voi sanoa tässä kohtaa, niin saattohoitopotilaathan mulle sen testamentin antovat. Eli kehottivat lähteä kertomaan siitä, kuinka tärkeä olisi ihmisen oikeasti löytää se oma minuus.
No siitähän sitten lähtee tähän, mun mielestä sun ensimmäinen kirja on tämä minuusvoima. Ja nyt se on hieno termi, se on termi, joka niinku herättää paljon ajatuksia, mutta kerrot sä meille, mikä on minuusvoima?
Mä voisin sanoa sen, että mä halusin sen takia ottaa tällaisen nimen, sillä itse asiassa se tuli ikään kuin tämmöisenä oivalluksena, koska mä ajattelen sen, että se minuus, ainakin minulla on ollut sillä lailla ikään kuin leimattu sellaisena, että se on jotenkin itsekästä, jos käyttää minä muotoa tai jos sanoo, että minuus on jotenkin tärkeä asia, niin mun käsitys on se, että sitä pidetään itsekkyytenä. Ja kun mä oon ymmärtänyt sen, että tämä minuus on ainoa konsti, ikään kuin tämmöisen sisäisen vahvuuden löytäminen, jota voisi kutsua jopa sisäiseksi aggressioksi, joka minulta esimerkiksi kiltiltä ihmiseltä puuttuu kovin pitkään. Niin se tarkoittaa sitä, että me ei voida elää tätä oman näköistä elämää, ellei me löydetä sitä ikään kuin sitä sisäistä vahvuutta. Ja siksi sen nimeksi tuli tämmöinen kuin minuusvoima, itsestä vastuun ottamisen synnyttämä voima, joka itse asiassa jotenkin yhdistää tämän tavallaan sen meidän kehon, eli biologian, joka antaa meille sen adrenaliinin ja voiman, ja toisaalta sitten taas semmoisen mielen joustavuuden. Mulle se on jotain tällaista.
Se on aika jännä toi ajatus siitä, että kun me kaikki tiedostetaan se, että ihminen on kokonaisuus ja kaikki asiat vaikuttaa toisiinsa. Ja mä oon itse ajatellut tosi vahvasti niin, että esimerkiksi fyysiset sairaudet on yhteydessä siihen meidän henkiseen hyvinvointiin ja jopa pitkällä aikavälillä. Ja en mä tiedä, vedänkö mä ehkä liikaa mutkia suoriksi, jos mä sanoisin niin, että esimerkiksi syöpä on mun mielestä semmoinen asia, joka hyvinkin saattaa saada kasvualustan henkisestä pahoinvoinnista.
No sä otit esille sen asian, minkä 150 heinolalaista mulle kertoi. Ei ihan kaikki. Ja mä luulin silloin, kun mä tein sitä työtä sairaalamaailmassa, niin mä todella luulin, että nämä ihmiset, se liittyy siihen surutyöhön, että ne haluaa jotenkin vetää oikein suoraksi niitä mutkia tai jotain sellaista. Mutta ei, kyllä mun piti kans tää pitkä tie käydä, että mä ymmärsin, että se on minunkin mielestäni juuri noin kuin sä sanot.
Sä sanoit heinolalaiset, sä tarkoitat sun saattohoitopotilaita.
Mä tarkoitan mun saattohoitopotilaita, joo.
Et jos sä pidät huolta siitä sun henkisestä hyvinvoinnista ja puutut siihen, että kun kaikilla tulee kriisejä ja vaikeita paikkoja. Ja jos sä tavallaan jätät ne mykkyrät selvittämättä ja tunget niitä vaan jonnekin kaappiin ja suljet oveen ja ajattelet, että toi pysyy tuolla, niin kyllä se sieltä ryömii.
Joo, toi on hirmu hyvin sanottu. Mä oon käyttänyt joskus semmoista, nyt tulee mieleen semmoista vertausta, että jos meillä on kivi kengässä, niin harva meistä viittii kävellä, jos lenkkarissa on kivi. Vaan se on aika vaivatonta siinä vaiheessa kumartaa ja ottaa se kivi pois. Moniko meistä siihen ottaa jotain puranaa tai lääkettä? Aika harva. Mutta kun tämä on aivan sama mutta kun se on jotenkin niin näkymätön jossakin, niin kuin sä sanoit viisaasti siellä jossakin piilossa, niin se on pikkusen vaikeampi poistaa, mutta se on nimenomaan niitä epämukavia tunteita mun maailmankuvassa ja johon stressi myös liittyy ihan itsenäisenä asiana, joka tuo jatkuvasti niitä epämukavia tunteita. Ne pitäisi poistaa.
Sä sanot sun kirjassa Minuusvoima, että oireen hoitaminen on rinnastettavissa toimintaasi auton öljynpainevalon syttyessä. Jos oire eli valo ärsyttää, iske mittarivalo rikki ja katso, miten pitkälle pääset. Miksi tapanamme ei ole tehdä autolle samaa kuin itsellemme, korjata vain oiretta? Siksi, koska tiedämme, että automme hajoaa. Miten käy ihmiselle, kun poistaa vain oireet? Ja toi muuten oikeasti nykylääketieteessä toimitaan juuri näin. Eihän tavallaan lääkärillä olisi aikaa lähteä miettimään, että mistä ne oireet on, mistä tämä johtuu, tämä sairaus. Mä ruvetaan vaan antamaan kipulääkettä päälle.
Juuri näin.
Sä puhuit tuosta minä-sanasta tuossa aikaisemmin ja sanoit, sä oot sanonut kirjoissasi muun muassa, että sana minä pitää ottaa pois pannasta. Eikö enemmänkin kuule tänä päivänä sanottavan, että me ihmiset ollaan liian itsekkäitä, liian itsekeskeisiä?
Ne ihmiset, jotka ymmärtää tavallaan tämän minuuden, mistä sinä ja minä ymmärtääkseni tässä nyt puhutaan, niin ne ihmiset pitää sitä niin itsestään selvänä, mutta ne ei ymmärrä sitä, että niille ihmisille, jolla tämä on ikään kuin just kielletty tämä minuus ja siitä puhuminen tämä minä, että se on itsekästä, niin nämä puhuu mun mielestäni psykopaateista ja narsisteista, joita vielä on kuitenkin edelleen tutkimuksenkin mukaan äärettömän vähän. Mutta se, että tämmöisestä tunneyhteyden puutteesta kärsiviä on valtavan paljon ja se johtuu ihan tästä meidän jatkuvasta muutoksesta, iästä riippumasta, on kysymys lapsista tai aikuisista tai peräti vanhuksista, niin muutos on joka paikassa niin suuri, että se luonnollisesti aiheuttaa ihmiselle semmoisen noin sanotun häpeän tunteen, että mä oon huono, kun mä en osaa esimerkiksi vaikka toimia automaatilla, jos on ikää niin paljon, että ei ole tottunut koneiden kanssa pelaamaan, niin se hirveän helpolla tekee ihmiselle justiin sen semmoisen, että minä olen huono. Ja siitä on kysymys siinä, että se on taas ihan sama, jos ihminen kokee, että minä olen huono, vaikka hänessä ei ole mitään huonoa, mutta joku toinen taas asettuu niin kuin muiden yläpuolelle ja sillä, että hän osaa nämä asiat, niin pitää jotenkin muita parempana, niin se on mun mielestä sitä itsekästä.
Sä puhut paljon häpeästä kirjoissasi ja sä sanot mun mielestä tosi hienosti, että häpeän vastavoima on rakkaus. Mihin kaikkeen häpeä sit ihmisessä vaikuttaa? Mitä se niin kun estää meitä tekemästä? Eks joskus häpeä on ihan niin kun hyväkin tunne?
On. Häpeähän on mun mielestäni tunteena nimenomaan hyvä. Se on tunteena äärettömän hyvä, koska se niin kuin palvelee tavallaan eloon jäämistä ja laumaan kuulumista, koska eihän me kukaan pärjätä yksistään täällä maailmassa tietenkään. Et sekin on hyvin biologista se häpeä, kun meillä kerran on tunteet. Mutta mä puhun niin kuin tavallaan rakkauden vastakohtana, niin mä en puhu rakkaudestakaan tunteena. Se tunnehan on aivan ihana, rakkauden tunne myös. Mutta mä puhun niin kuin rakkaudesta, joka on niin kuin meidän perusvoima elämässä, jonka vastavoima, jos se on tämä häpeä, niin silloin se häpeä vaikuttaa ihan kaikkeen. Siis se lähtee ihmisen ryhdistä ja hengittämisestä ja yksinkertaisesti sitä kautta ihminen ei ole enää elossa, jos hän elää häpeässä. Hän on kyllä hengissä. Mutta mä en voi sille mitään, että silloin kun mä tein sitä saattohoitoa, niin silloin mä niin kuin havahduin siihen, että miten on mahdollista, että mun kuolevat on paljon elävämpiä kuin ne kadulla kävelevät ihmiset, jotka on ihan selvästi niin kuin pystyyn kuolleita.
Mutta onko tässä häpeässä jotain sellaista, että kun varsinkin kun Suomessa jotenkin katsoo ympärillensä, niin tuntuu, että meillä on niin hirveä tarve suojata itsemme jonkun semmoisen kuoren sisään, että me ei oikeastaan erotuta. Eikä kukaan, vähän niin kuin toivotaan, että niin kuin kukaan ei oikeastaan huomaiskaan meitä siinä, että se minä on jonnekin suljettu niin syvälle suojaan, että kukaan ei voi mua arvostella ja osua mihinkään semmoiseen, mikä oikeasti sattuu.
Toi on mielenkiintoinen näkökulma. Se tulee mun mielestä siinä, mehän niin kuin ollaan vähän niin kuin teflonia, jos meillä on tämä kuori. Ja tulee vaan mieleen niin, että silloin oikeasti ei voi kukaan satuttaa, jos on sitä teflonia. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan näistä ihmisistä, jotka on tavallaan vähän niin kuin kärpäspaperia, että niille, jos sanoo mitä tahansa näille ihmisille, niin ne tavallaan vajoaa maan alle, että anteeksi, en halua olla olemassa. Niin kuin ihmiset sanoo, se sanontakin niin, että meinasin vaipua maan alle tai teki mieli vaipua maan alle, niin se tarkoittaa mun mielestä siinä kohtaa sitä, että siinä on kaksi tasoa. Mun mielestä se ei koskaan voi olla pelkästään toinen. Eli tämä toinen henkilö, joka jotenkin saa tämän toisen noin sanottua uskomaan, että hän ei ole riittävän hyvä sellaisenaan, niin tämä toinen niin tietämättään minun mielestäni pyrkii halveksimaan tätä toista ihmistä. Mutta jos tämä toinen ymmärtäisi, että hän on riittävän hyvä, eli hänellä olisi tämä minuusvoima kunnossa, eli itsestä vastuunottamisen synnyttämä voima, niin silloin hän myös antaisi ikään kuin valua kuin vesihanhen selästä tämän toisen viestin. Mutta se vaatii sitä uskomista itseensä.
Ja sitä työtähän tietysti tälleen 40 kieppeistä niin on yrittänyt tehdä itsensäkin kanssa, mutta ei yksin, vaan sitä on niinku tavallaan uskaltanut ojentaa kätä, kun sekin vaatii jotenkin hirveästi rohkeutta, että sä uskallat ojentaa kätes muita ihmisiä kohti ja näyttää sen, että mä tiedän, että mä en ole täydellinen, mä en halua olla täydellinen, mun ei tarvitse olla täydellinen, että mä riitän semmoisena kuin mä oon. Ja se on ollut ehkä yksi vaikeimpia läksyjä mun 40 vuoden aikana niin kuin hyväksyä itse se, että se riittää, mitä mä oon, tällaisena kuin mä oon. Ja mun ei tarvitse saada siitä niin kuin todistusta keneltäkään muulta. Sä oot sanonut, että on paljon ihmisiä, jotka käy terapioissa ilman, että siitä on mitään apua. Miksi terapia ei sitä aina auta?
Silloin, jos on kysymys tästä häpeästä, niin puheterapiat ei auta. Ne voi pahentaa sitä tilannetta. Koska ihminen tietyllä tavalla luulee, että hän pääsee eteenpäin, kun hän vatkaa vaikka 3,5 vuotta sitä samaa asiaa. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä käsitellään puheen tasolla sitä, mutta kun puhe tulee aivokuoresta, eli järjestä, ihan niin kuin kun me liikutellaan käsiä, niin me pystytään tätä hallitsemaan, tai me kävellään jonnekin paikkaa, niin me pystytään näitä muutamia pieniä asioita hallitsemaan. Ja sen takia meillä on tullut sellainen harha, että me voidaan hallita elämää. Mun mielestä nyt tulee mieleen, että se on se kuori, mistä sä viisaasti sanoit tuossa äsken. Eli mikä me on rakennettu sillä, että me saatetaan väärällä tavalla niin kuin ruveta uskomaan, että nyt mulla on homma hanskassa. Nyt mä hallitsen elämää, aikaa ja tilanteita. Ja se ei ole totta. Ja se on erittäin suuri pettymys mun mielestäni, tai mun kokemuksen mukaankin, mitä ihmisten kanssa on ollut tekemisissä, että jos nämä tajuaa, että ne esimerkiksi kuvittelee, että aikaa voi hallita, koska siitä tulee jo itsessään semmoinen huonommuuden tunne, kun tajuaa, että ei aikaa voi hallita, eikä sitä tarvikkaa hallita. Silloin, jos siellä on kysymyksessä tämmöisiä isoja, syviä tunne-elämän kysymyksiä, niin kuin useasti on, niin silloin, jos ihminen puhuu terapeutille ja terapeutti ystävällisesti sanoo vaikka, että kyllä, sulla on rankkaa, niin se tarkoittaa sitä, että tämä terapeutti ottaa ikään kuin kantaakseen osan tästä taakasta. Ja sitä ei voi tehdä. Sitä voi tehdä tosi vaikean kriisin hetkellä, jos toinen oikeasti ei pysty sitä kantamaan. Mutta se, että miten siinä käy. Siinä käy se, että tämä ihminen joutuu käydä uudestaan ja uudestaan puhumassa ne asiat, mutta hän ei pääse eteenpäin, koska se on tunneprosessi, joka vie eteenpäin. Ja sen takia ne kaikki keinot, jotka purkaa sitä tunnekuormaa, on hyvästä. Tässähän kans tunteet poistuu, mutta ne poistuu toisen ihmisen taakaksi useasti. Ja jos hän on terapeutti, niin hän ei ota vastaan, vaan hän on kuin sitä teflonia. Ja siinä ei synny semmoista oivalluskeskustelua, joka antaisi tälle ikään kuin sille tälle henkilölle, joka tarvii apua, niin hän ei ehkä saa koskaan sitä oivallusta.
Onko kysymyksessä silloin, niin kuin, onko terapeutti huono vai mistä se johtuu?
Mun mielestä menetelmä on huono. Se ei välttämättä ole ihmisestä, vaan menetelmästä. Silloin, siis mä tarkoitan, että puheterapiat voi olla ihan hyviä, jos siinä syntyy semmoinen keskustelu, että tämä toinen tavallaan osaa palauttaa jotenkin tämän keskustelun sillä tavalla, että tämä toinen saa oivalluksen.
Eli se ei vaan ole sit sitä, että tämä terapeutti ei välttämättä toimi just sulle, se saattaa jollekin.
Juuri näin.
Okei.
Okay. Joo.
Koska
toi on hyvä pointti.
Itse on niin kuin nimenomaan, siis ne oivallukset onhan, sehän on se huikea, niin kuin se, kun on tehnyt tätä matkaa minuksi, niin ne oivallukset on joskus sellaisia, että naurattaa ihan ääneen, kun tulee semmoinen, ja hienointa mun mielestä siinä, kun sä oikeasti itse oivallat jotain, niin sä et niitä, niin kuin tavallaan ne laput, mä oon käyttänyt vertausta itse, että se on sama fiilis, kun laput putoisi silmiltä ja ne ei tule koskaan enää takaisin. Sä et pysty niin kuin niitä teippaamaan tai liimaamaan, että kun ne on kerran pudonnut, niin ne pysyy poissa.
Voi että, miten mahtavaa puhetta. Siis sulla on hirveän hyviä vertauksia. Ihan oikeasti, toi kuulostaa siis juuri tollaselta. Ja sitten, saanko mä kysyä yhden asian sulta?
Saat.
Eli onko tämä sun mielestä juuri se, että johtuuko se siitä, että ne laput ei tarvitse tulla silmille, kun sä tiedät, että tämä on kaikkien kannalta parasta, mitä voi olla tämä sun oma oivallus?
Joo, mutta se ei tapahdu niin kuin sekunnissa, koska mä muistan silloin, kun mussa alkoi tapahtumaan muutos ja just nimenomaan sitä kautta, että sun kirjastahan mulle semmoinen niin kuin se olennaisin, johon mulla se kiteytyi se alku, oli kun sä sanoit sitä, että sä et voi tavallaan olla kenellekään muulle hyvä, jos et sä ensin ole hyvä itsellesi. Mä tiedän, että tämä oli nyt tosi yksinkertaistetusti sanottu, mutta se oli mulle se idea siinä.
On, ja se on tärkeä idea.
Ja silloin, kun sä rupeat sen ohjeen mukaisesti elämään, niin siinä tulee vähän semmoinen, ehkä vähän semmoinen ylilyöntikin, että sä rupeat kuuntelemaan itseäsi, oikeastaan vaan itseäsi, etkä ketään muuta. Ja läheiset ei välttämättä semmoiseen suhtaudukaan mitenkään hurraa huudoilla.
Joo.
Ja siinä tulee vähän semmoinen vaihe, jolloin ne jopa yrittää vetää sua takaisin siihen, mitä sä oot ennen ollut, että miten sä oot nyt niin muuttunut ja miten sä oot nyt niin outo ja että sä ennen oot tällainen ollut. Että se ei olekaan ollenkaan välttämättä silleen, että lähiympäristö niin kuin olisi kauhean innoissaan siitä sun kasvusta, mutta sitten kun tulee pikkasen sitä perspektiiviä siihen, niin kyllä se sitten selkeästi vaikuttaa positiivisesti niin kuin kaikkiin ihmissuhteisiin.
Joo, ja tämä on muuten hirveän hyvä, että otit tämän esiin, koska siitä on niin kauan, kun mä oon niin kuin näitä prosessia lähtenyt käymään tosiaan yli 30 vuotta sitten, niin, ja se matka on ollut pitkä, mutta kuitenkin se, että sillä lähtövaiheessa nimenomaan toi, että se on hirveän tärkeä tietää, ja mä luulen nyt taas, mun tulee se mieleen tässä, kun otitte esiin, että se saattaa olla nimenomaan niin päin, että nämä ylilyönnyt tarvitaankin juuri sen takia, että muistaa pitää puoliaan, koska jos ei ole aikaisemmin sitä oivaltanut, niin hyvin helpollahan siihen menisi siihen vanhaammassaan ikään kuin mukaan, koska se on niin paljon helpompaa.
Se on niin paljon helpompaa ja sitten sulla on tavallaan vähän takaraivossakin semmoinen ajatus siitä, että nämä kaikki ihmiset on tuntenut sut koko sun elämässä.
Joo.
Ja kyllä ne varmaan tietää paremmin, niin kuin, vähän niin kuin ne tuntis paremmin mut kuin minä, joka on hämmentävä ja tästä perspektiivistä tyhmä ajatus, mutta niin sitä ajatteli silloin.
Kyllä.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Jatkamme keskustelua kouluttaja ja terveysvalmentaja Sirkka Santapukin kanssa. Aiheena on minuusvoima, miten rakentaa itsensä näköinen elämä. Sä itse sanoit, että silloin kun sulla tuli toi niin kuin tavallaan sun omat silmät aukesi tai sä rupesit hapuilemaan ainakin sinne omalle
niin
tiellesi, niin sulle tuli semmoinen tarve, että sä halusit repiä kaikki muutkin.
No niin oli kun.
Ja se on jännä, että niin se just menee, että sit sulla on niin kuin hirveä tarve, mä oon ollut hirveän rasittava ihminen mun lähipiirille tässä viime kuukausien aikana, kun kaikki mitä on itse niin kuin oivaltanut ja löytänyt, niin haluaisi tietenkin, että
sen
tulkaa
hyvä
tänne, täällä on hyvä.
Niin.
Mutta
tuntuu tutulta. Että vastuu on tunne, ihan niin kuin se rohkeus on tunne. Niitä ei voi toiselle antaa. Ja sen takia, että tämä on niin äärettömän palkitsevaa ymmärtää, että siis me ei olla vastuussa muista ihmisistä, muuta kuin kaikista heikommista, mutta että jokaisen ihmisen täytyy se itse lähteä löytämään. Ja sen takia mä ajattelen, että tämä oivallus on mun maailman kuvassa. Oivallus on 100% vastuun ottamista. Kun taas vastuu on jotakin, niin kuin ajatellaan, että vastuu painaa, sehän on hirveän raskas sanontakin. Ja sen takia niin ei ihmiset ota sitä vastuuta, jos toiset antaa, niin se on ymmärrettävä, että se torjutaan, koska, tai sitten uuvutaan sen taakan alle. Mutta jos ottaa siitä, itse innostuu siitä, ottaa sen vastuun, eli sen oivallusten kautta, että hei mä haluan tähän vaikuttaa, niin siitä syntyy sitä iloa, voimaa. Ja tämä on aivan sama asia näissä, ihan näissä henkilökohtaisissa asioissa, että oppia ei voi, vaikka toinen kuinka neuvoo, mutta se oivallus on omaksumista mun mielestäni, koska silloin siihen oppiin, joka on vaikka oikea asia, niin siihen tulee se oma näkökulma. Niin se tarkoittaa sitä, että jos me huomataan lähipiirissä esimerkiksi semmoisia, että jos mä tässä seurassa olen, kun seura valitettavasti tekee kaltaisekseen tai onneksi ihan miten vaan, niin jos siinä on hirveän iso ristiriita vaikka sukulaisiin, otetaan nyt tämmöinen, niin se tarkoittaa sitä, että joku osa itsessä jo tietää, että jos mä aion pysyä tällä omalla tiellä, niin mä en voi olla näiden ihmisten kanssa tekemisissä, koska ne ei kestä sitä mun muutosta, vaan vaikka mulla on kuinka hyvä asia heille, niin ne kokee sen, että olisi puurolautanen, niin mä oon myrkkymarja siinä. Eli se täytyy tavalla tai toisella ottaa pois siitä ja mut pitää muuttaa. Mä oon tehnyt nimittäin pitkiä prosessia useissa ihmissuhteissa ja se ei ole helppoa. Ja se on vaan ihanaa, että aina tekee sen kaikkensa ja sit huomaa sen, että nyt mä en voi enää olla. Että mä oon mennyt aina sitä kautta.
Mitä sä sanoisit semmoiselle kuulijalle, joka nyt just kärvistelee tuon radion ääressä ja miettii sitä omaa tyytymätöntä tilaa, mutta ei oikein niin kuin, että pitäisikö sitä nyt sitten lähteä terapiaan? Pitäisikö mun hankkia kaikki mahdolliset kirjat, mitä on koskaan kirjoitettu siitä, että voisin paremmin? Mitä pitää tehdä?
Joo, tämä on nimenomaan, tämä on ensimmäinen kysymys mun mielestäni, että ihminen, jos hän on jo pysähtynyt, että haluanko mä muutosta elämään, niin se on se ensimmäinen asia. Koska myös siinä mä oon kuluttanut itseni loppuun, että ihmiset on mulle sanonut, että hän haluaa muutoksen elämäänsä. Ja sitten niin kuin he kivenkovaa väittää, niin että kun mä en halua kun tälle elämäalueelle, kun mulla on kaikki muut hyvin. Ja nämä ihmiset ei ymmärrä. Mä haluan sen sanoa, niin että kun yhtä elämän aluetta muuttaa, niin se aina vaikuttaa kaikkiin alueisiin, mutta sitten jos on joku, jota mä en suostu muuttaa, niin jos se on se kivi kengässä, niin se voi olla juuri se, että minkä takia ihminen sanoo, että mulla on kaikki muut hyvin, mutta kun tämä muuttuisi, niin silloin ihminen on aika kapea-alainen. Että silloin olisi ihan viisasta vaikka lukeakin vähän tämän tyyppistä kirjallisuutta, jossa puhutaan, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Mutta se on aika jännä toi, kun mä esimerkiksi itse tuskailin sitä, että miksi mä lähdin vasta niin myöhäisessä vaiheessa elämääni terapiaan tai tutustumaan niin kuin itseeni, niin sitten toisaalta rupesi tajumaan siinä matkan varrella, että sä voit tehdä sen vasta siinä vaiheessa, kun sinä olet siihen valmis. Ja se ei tule koskaan mistään ulkoa päin. Sä sanojen voimaa painotat aika paljon hyvässä ja pahassa. Ja jotenkin meillähän on vähän semmoinen ajatusmalli, että ei haukkuhaavaa tee.
Joo.
Että ihminen voi sanoa toiselle mitä vaan ja se ei muka vaikuta. Mä oon ruvennut itse tarkkailemaan ympäristössäni nimenomaan sitä, ihan jo pelkästään, mulla on 2 teini-ikäistä tyttöä ja kun mä kuuntelen sitä tapaa, millä ne puhuu toisillensa, niin mun on pakko nykyisin mennä sinne väliin ja sanoa jo sitä, että sä et voi sanoa, että sä ymmärrä, että toi oikeasti niin kuin jättää jäljen, että sanan voima on huomattavasti suurempi kuin mitä sille mun mielestä annetaan arvoa ja varsinkin läheisissä ihmissuhteissa.
Nimenomaan.
Et meillä on jotenkin pistetty pannaan kaikki fyysinen väkivalta. Mä koen, että ilkeät sanat on jo henkistä väkivaltaa. Ei siihen tarvii sen niin kun, dramaattisempaa. Mun mielestä ketään ei tarvitse kohdella sanoilla väärin. Onko tämä nyt mun saarnaosuus tässä lähetyksessä päättyy tähän? Tuntuu, että me käytetään hirveästi energiaa joka tapauksessa muiden miellyttämiseen ja on helpompi sanoa ei itselle kuin muille. Mihin tämmöinen johtaa?
Lyhyesti sanottuna se johtaa kuolemaan. Ennenaikaiseen kuolemaan. Tuommoinen pikkujuttu.
Mitä sä tarkoitat?
Mä tarkoitan sitä, että jos me sanotaan itselle ei, sehän ei tarkoita sitä, jos me sanotaan itselle kyllä. Ja ollaan samaa mieltä toisen kanssa. Mutta jos me jatkuvasti niin sanotaan itselle ei miellyttääksemme toista, niin mun mielestä tämä on se tarina siinä, sen syövän taustalla, missä alkuvaiheessa keskusteltiin, koska se tarkoittaa sitä, että kun meillä on tämä tahdosta riippumaton hermosto, joka hermottaa näitä kaikkia meidän sisäeritysrauhasia. Ja itse asiassa mä oon löytänyt tämän pallea asian, joka tarkoittaa, että kun ihminen nauraa mahan pohjasta, tai jos itkeekin vaikka, niin tai huutaa, niin kuin mäkin olen huutanut tuskaani joskus oikeasti tosi paljon, niin tähän pallean kohtaan tulee se helpotus. Ja kun tämä on meidän koko tämän tahdosta riippumattoman hermoston keskus, niin se tarkoittaa sitä, että jos me koko ajan sanotaan ei, niin ihminen, jos hän oikein oppii tuntemaan itsensä, niin hän tuntee sen tässä mahassaan. Ja se johtuu siitä, että se tuntuu tässä vatsassa, ylävatsassa, palleassa, että ihminen ikään kuin tämä koko meidän hieno sisäeritysrauhasten systeemi ei toimi. Se on niin iso asia. Ja kun se mä kutsun sitä tosiaankin sisäiseksi terveyskeskukseksi ja näitä elämän eliksiiriksi, näitä kaikkia meidän sisäeritysrauhasten tuottamia kemiaa, välittäjäaineita ja hormoneita. Niin tietysti, että jos tämä meidän systeemi ei toimi, johon me ei voida tahdolla vaikuttaa, mutta kun me vaikutaan nimenomaan niillä epämukavilla tunteilla ja jos me sanotaan aina itselle ei, niin se tarkoittaa, että meitä, vaikka me ei huomata, niin meitä jollain lailla se ärsyttää. Ja tänne tullessa niin voin sanoa sellaisen esimerkin tuossa, kun ajoin moottoritielle ja mulla nyt sattumoisin on semmoinen tilanne, että vielä 2 kuukautta pitää ajaa täysin rajoitusten mukaan, ettei kortti lähde, vaikka mulla on pieniä sakkoja näistä pöntöistä 3. Niin se on mainio, kun liikenteessä sen aina huomaa. Nytkin tuli semmoinen siis ei ollut hieno auto edes, että ei ollut semmoinenkaan kuin minulla, mutta ihan siis perään puskuriin kiikkumä rekkaa ohit ja mähän en voinut ajaa kuin 122. Niin mä oikein tunsin, kun tämä mies, joka tuli ihan mun perään, ei ollut mikään nuori mies edes, vaan tämmöinen aikuinen mies, niin se oli siis kerta kaikkiaan, jos mä olisin jarruttanut, niin se olisi ajanut mun perään. Mutta se, että mä oon niin onnellinen, kun mä tajuan, mistä siinä on kysymys, koska sillä ihan nämä ihmiset toimii, että ne ei tiedä, mikä on, mutta se ajatteli tietämättään, että hän ärsyttää akkaa niin, että hän saa sen raivonsa minuun siirrettyä. Ja jos mä olisin ruvennut se ärsyttää, niin tämä olisi ollut onnellinen, vaikka me ollaan erillisissä autoissa, mutta hän olisi pystynyt mulle siirtämään sen oman pahaolonsa. Näin se toimii.
Niinhän se toimii jo. Se on totta. Mä oon rattiraivon kruunaamaton kuningatar, mun täytyy tunnustaa, että ja lapsetkin jo monta kertaa joutuu sanoa autossa, että ne ei kuule, mitä sä huudat. Mä sanon, että luojan kiitos, ne ei kuule, mitä mä huudan.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Edelleen jatkamme keskustelua kouluttaja ja terveysvalmentaja Sirkka Santapukin kanssa. Mä edelleen palaisin vähän siihen häpeään, mistä me puhuttiin tuossa aikaisemmin, kun musta se on niin hirveän iso ja tärkeä asia. Ja sä oot sanonut muun muassa tämmöisen lauseen kirjassasi, kun tunteet alleen peittävä häpeäharniska synnyttää valheellisen minäkäsityksen, jonka tarkoitus on peittää alle arvottomuuden ja keinottomuuden tunteet. Mistä tämmöinen kierre syntyy ja millä sen voi muuttaa?
Se pahan kierre lähtee todellakin hyvin traumaattisesta alle vuoden ikäisellä lapsella. Ja se tarkoittaa sitä, että jos siellä kerta kaikkiaan on, mä en tarkoita mitään tämmöistä edes pientä läppäämistä tai semmoista, vaan todella siis niin isoja traumoja, että se lapsi on kaikki perustarpeet on jostain syystä jäänyt huomioimatta, niin silloin se häpeä kaapuu jo olemassa. Mutta sitten kun me ollaan yksilöitä, niin tämä, kun me lähdetään sitten kehittymään siellä lapsuudessa, niin se saattaa olla loppujen lopuksi aika pieni asia siellä lapsuudessa. Ne on tosi vaikeita asioita, jos vaikka kaverit nimittelee, jos ei osaa sitä, niin kuin ei ole esimerkiksi ihmistä, ei ole kehtais vaikka kertoa sen, tämmöinen arkuus itsessään voisi olla sellainen. Ja, tai sitten jollain lailla opettaja antaa ymmärtää, että sä oot riittämätön tai sä oot huono. Niin nämä on niitä tyypillisiä. Mutta sitten se voi todellakin tulla, mä tiedän sen, että se voi tulla todella yhdessä parisuhteessa. Se voi tulla esimerkiksi jossakin yhdessä työtilanteessa tai jos on työelämässä, jossa ei ikään kuin pärjää sen porukan mukana. Niin silloinkin, vaikka ihmisellä olisi ihan hyvä menneisyys, niin hän saattaa, jos hän kieltää sen muutokseen liittyvät epämukavat tunteet, niin hän rupeaa niitä kasaamaan ja ajattelee, että koska niin kuin meillähän helpolla ajatellaan, että muutoksen ei kuulu tuntua, vaikka se on näissä samoissa meidän kehon reaktioissa. Eli sen kuuluu tuntua, mutta yksilölliset erot on suuria. Eli se herättää epämukavia tunteita. Ja jos tämä ihminen ajattelee, että mä oon huono ihminen, kun kerran mä en kestä tätä muutosta työelämässä, niin hän saattaa silloin alkaa myös tehdä sen saman. Sen jonkun, vaikka häpeä kaapu, olkoon nyt vaikka vähän kevyempi sitten tässä tapauksessa, niin joka tapauksessa sen päälle alkaa samalla lailla tulemaan nämä samat vääristynyt minäkäsitys itsestä. Siis minä olen arvoton, minä olen avuton, koska mä en osaa ja kun mä oon pikkusen vähän toivottomampikin, niin tämmöinen ihminen oikeasti voi ottaa sellaisen roolin, se on aina rooli. Eli hän näyttelee paljon parempaa kuin hän onkaan. Ihan vaan selvitäkseen itse. Taas se sama kuori.
Eikö se ole hirveän niin kuin jotenkin iso ongelma tänä päivänä?
On. Se on mun mielestä se on niin täydellinen
ongelma. Kuka tavallaan selviää ilman tätä roolia tänä päivänä? Kun sä astut oman kotioven ulkopuolelle, niin eikö me kaikki oteta vähän joku rooli päälle?
On, ehdottomasti. Ja siinähän se onkin, että kun me ei tarvitse olla onneksi täydellisiä siinäkään. Eli meillä kaikilla on rooli joskus. Ja siis meillähän niin kuin mitä suurempi, jos mä ajattelen nyt, että olisi sellainen 100-prosenttinen pallo, niin jos ajatellaan sitä, että ne henkilöt, jotka pyrkii pitämään 100-prosenttisesti sen roolin täysin tietämättään kanssa, silloin kun se on häpeää, siellä meidän olemuksessa olevaa häpeää, niin ei ihminen tiedä sitä, että se on rooli. Se on se ongelma siinä. Silloin se on niin kuin ikään kuin, jos ajatellaan, että tämä kananmunan kuori olisi vaikka koristeltu oikein kauniiksi, niin se tarkoittaa, että tämä ihminen olisi siellä munankuoren sisällä. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä ihminen ei tietenkään tee sitä pahuuttaa eikä ilkeyttää, mutta silloin hän ikään kuin voi olla ihan kokonaan roolissa. Mutta se, että minäkin ajattelen sen niin, että ainahan meillä on rooli. Eihän mäkään tässäkään voi puhua ihan mitä sylkysuuhun tuo, vaikka melkein puhunkin. Niin jos ajateltaisiin, niin mulla on ehkä 5% roolia.
Mulla oli kyllä lähtökohta tässä ohjelmassa, että kaikki roolit jätetään tuonne.
No joo, mä avataan vähän oveja, mä heitän tuon omanikin sinne.
Ei, mutta mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Eihän me voida tavallaan olla ihan 100% sitä, mitä me, eikä edes halut,
ei
halua. Ei me halutakaan. Se myös niinku semmoinen, kyllä sulla on oikeus pitää myös niinku jotain syvimpiä itselläsi ja kaikki kuulu kaikille. Että on se mun mielestä vähän sellaista itsesuojeluvaistoakin tietysti. Miten pelko ja häpeä eroaa toisistaan, kun mä koen, että itse, että okei, molemmat on tietysti tunteita ja sitten mä koen, että molemmat on vähän sellaisia, että ne estää meitä toimimasta niin kuin sen syvimmän, aidoimman itsemme mukaisesti. Pelko voi tietysti myös suojella aina välillä, mutta häpeässä ei vissiin kauheasti nimenomaan tässä häpeässä, mistä me puhutaan, niin siinä ei vissiin ole mitään hyvää.
Siinä ei ole mitään hyvää. Se johtuu siinä, että siinä ei ole edes sitä oikeaa pelkoa. Siinä ei ole edes sitä pelkoa, sitä suojelevaa pelkoa. Se ei pääse.
Mutta esimerkiksi muutoksen edessä, niin ihminenhän sanoo usein, että se pelkää muutosta. Mutta mä olen miettinyt sitä nyt, kun mä oon sun kirjoja lukenut, että onko se itse asiassa vaan helpompi jotenkin käyttää sitä sanaa pelko, vaikka tosiasiassa se hallitsevin tunne kuitenkin olisi se häpeä, että ei uskalla lähteä tekemään sitä muutosta, koska siinähän ei ole koskaan sitä takuuta siitä, että mä osaan tai onnistun, mä voin mokata tavallaan niin kuin kaiken. Ja silloin taas musta se häpeä astuu enemmän kehiin, että sä oot menossa, niin kuin, sä oot menossa johonkin semmoiseen, mitä sä et tunne etkä tiedä. Ja mun mielestä meillä aikuisilla, niin meidän on hirveän vaikea jotenkin avata niitä ovia, joiden takaa me ei tiedetä, mitä sieltä löytyy. Koska jos mä en vaikka osaakaan reagoida oikein siihen.
Nämä kyllä on mielenkiintoista, tämä sun ajatusmaailma tästä kohtaa, koska mä voin ihan allekirjoittaa, että nyt on sun puheenvuoron jälkeen, että nämä aika lailla kulkee riti rinnan. Ja miten päin ne sitten meneekään, kyllä mä, jos mä ajattelen itse vaikka tätä kaikkia näitä tilanteita, kun mä oon isoja päätöksiä tehnyt. Ensin on tämä työelämästä lähteminen, miten mä selviän kouluttajana, saanko mä riittävästi rahaa. Niin totta kai mä pelkäsin sitä, että mä en oikeasti saa ruokaa, mutta loppujen lopuksi nyt kun sanot, niin kyllähän siellä taustalla on se, että mitä ne sanoo, että aha, tulitkin takaisin, että et pärjännytkään omillas.
Niin, että siihen liittyy.
Siihen liittyy varmaan aina. Se varmaan on niin, että en tiedä, nyt tulee vaan mieleen, ihan voi olla väärässäkin. Eli tämä, sen pelon takanakin on kuitenkin ehkä se häpeän pelko.
Isot elämänmuutokset, niin vaikka kuinka yrittäisi itse sugestoida itsensä siihen, että elämä kantaa, niin kyllä siinä on hirveä prosessi käytävä läpi, että on. Sä uskallat sen askeleen ottaa.
Se on hyvä, että sä sanot tämän, koska siis mä en usko hokkuspokkuskonsteihin, että se, että jos menee taas semmoiseen, niin kuin, jos mä ajattelisin semmoiseen terapiaan, jossa niin kuin hetkessä jotain avautuisi, niin mun mielestä se on se tärkeä, että se matka on yksilöllinen. Eli me ei voida se, ikään kuin se terapeuttikaan, nyt palaan siihen terapiaan sen verran, että se terapeutti ei voi sanoa, kuinka nopeasti tämä prosessi käy tällä henkilöllä, koska se on aina niin omakohtainen asia, mutta että siihen täytyy aina itse niin kuin olla valmis. Se on niin kuin se lähtökohta, että ihminen haluaa muutosta ja ottaa sen ison riskin.
Mä luulen, että, tai mun oma kokemus ainakin oli se, että kun mä lähdin terapiaan, niin mulla ei oikeastaan ollut, niin kuin, tai mä koin ainakin tosi vahvasti, että mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa. Että se oli niin kuin vähän niin kuin kaksi tietä ja toinen ei olisi päätynyt mihinkään valoon. Ja silloin, kun mä lähdin sinne terapiaan, niin mä mietin tosi pitkään sitä, että mä en jaksaisi. Että ajatus jotenkin semmoista, että vuosikausia, että nyt ruvetaan jotenkin repimään kaikki lapsuuden traumat. Kuka tällaista jaksaa? Että just ja just jakso pyörittää sen arkensa ilman sitä, että nyt rupean vielä avaamaan näitä kaikkia haavoja niin jossain terapiassa. Kunnes aika nopeasti mä hiffasin siellä sen, että se prosessi kulkee niin, että se tapahtuu oikeastaan aika pitkälti sun alitajunnassa. Ja sitten yhtäkkiä tulee semmoinen oivallus, jolloin sä ootkin kulkenut jo monta askelta.
Just.
Että se prosessi tapahtuu niin syvällä. Ja sitten kun se oivallus tulee, niin se tulee todella melkein niin kuin naurun kautta jo. Näinhän tämä just on. Ja se on niin mieletön ilo ja voima, Joo. mikä siitä tulee. Että sitten taas tulee semmoinen oikein halu taas, että mä haluankin tehdä tätä työtä ja se ei ole niinku työtä semmoista otsasi hiessä, sinun on työsi tehtävä.
Ei todellakaan, se ei ole sitä vääntämistä, vaan siis silloin se on eikä raskasta, vaan niin kuin sanot tämän oivalluksen, toi on loistavasti ilmastu toi asia, koska juuri noin se on, että se alitajunta tekee ja sitten tulee tuosta mieleen se, että jos ajattelee tätä omaa polkuaan, niin se on jännä. Että sillä hetkellä, kun saa tämän oivalluksen, niin oikeastaan ajattelee, että nyt tämä on valmis. Oikeastaan enää ei tarvitsekaan mitään tehdä. Onko sinulla sama tunne?
On, joo. Ja sitten menee vähän aikaa ja sä hiffaat, että...
Niin, että matka onkin alussa, joo. Mutta se on ihanaa, että siihen tulee koko ajan sitä riemua siitä kulkemisesta, sitä matkan kulkemisesta.
Sehän on oikeasti, niin kuin, olkoon tämä nyt sitten hirveän itsekeskeisesti sanottu, mutta sehän on ihan mahtava matka, minkä sä pystyt tekemään just itsesi kanssa. Sä oot kiehtova kohde, uskokaa pois.
Yle Puhe.
Meidän kesäduunari Iiris Karhama on käynyt kysymässä, että mikä on tärkein oivalluksesi elämästä?
Mikä on tärkein oivalluksesi elämästä?
Kai se on se, että pitää vaan osata nauttia hetkestä ja mennä sen mukaan, mitä elämä antaa.
No kyllä se on varmaan semmoinen kanssa ihmisten kunnioittamisen välttämättömyys, jotta yhteistyötä voi tehdä ihmisten kanssa.
Että kannattaa ottaa chillisti.
Mä tykkään siitä ajatuksesta, se on joku nykybändi, mikä on lanseerannut, että jos sä menetät kaiken, niin sulle jää ainoastaan vapaus. Että tarvitsisi keskittyä niin positiivisiin asioihin ja tukea sieltä itsensä ylös jostain montusta, niin se on aika tärkeää.
Jos sä olet iloinen, positiivinen, niin sä saat sen heti takaisin.
Yle Puhe.
Sirkka Santapukki, tässä tuli muutamia mielipiteitä meille pureskeltavaksi. Itsellä tarttui mieleen tämä hetkessä elämisen merkitys. Mikä sulla jäi siinä mieleen?
No tämä ehdottomasti tämä hetkessä elämisen merkitys ja sitten kanssa ihmisten kanssa toimeen tuleminen tai huomioiminen tai miten se nyt siinä tulikaan, niin tämä on mulle semmoinen tärkeä asia, että aina karahtaa korvaan, ettei se vain tarkoita juuri sitä uhrautumista.
Toi hetkessä elämisen merkitys, niin miten siihen tilaan voi sun mielestä päästä?
Nämä on niitä, mun mielestä se on sama se hetkessä eläminen kuin onnellisuus mulle. Ja se tarkoittaa sitä, että jos otetaankin nämä yhdessä nyt vaikka tämä ilmapiirin kautta toisesta siirtyneitä olotiloja, niin mulle se on semmoinen, tunnistatko sä koskaan itse sellaista, niin kuin, mulle se on semmoinen koko kehon rytmihäiriö, että mä oon oppinut tietämään, mikä ei ole mun tunne ja mikä on toisen tunne. Ja oman tunteen voi jotenkin poistaa helpommin. Esimerkiksi mulla on semmoisia yksinkertaisia menetelmiä, että mä niin kuin kirjoitan lapulle, mikä tämä on tämä tunne ja revin niitä niin kauan, kunnes mulle tulee nimenomaan tähän palle ja lihakseen semmoinen olo. Ja samalla mä oon onnellinen ja mä tiedän, että mä elän tässä hetkessä. Mutta nämä toisista ihmisistä ilmapiirin kautta syntyneet tai siirtyneet tunteet, koska mä en ole teflonia enkä ilmeisesti koskaan osaakaan olla, niin ne jotenkin, niin kun, jos ne pääsee siirtymään, niin se on jotenkin semmoinen outo, niin se on suorastaan kammottava olo ja saattaa olla, että illalla sydän tykyttää eikä saa unen päästä kiinni. Ja sitten vasta yhtäkkiä tajuaa, että hei, mähän näin kaupassa sen ihmisen, että sehän sanoo mulle tämmöisen asian. Vaikka se olisi ventovieras ihminen, niin se saattaa tulla niin helposti. Ja sitten mä vasta, niin kun mä saan kiinni ja oivalluksen, niin sitten mä pystyn olemaan tässä hetkessä. Mutta nämä kaikki jotenkin vie mua johonkin sivuraiteille, jolloin mä tunnistan, että mä en ole omalla tiellä.
Se oli, jossain sä puhuit tämmöisestä apinajutusta.
Joo.
Selitäpä se.
No se on ihan mahtava. Se on erittäin hyvä. Se ei ole mun keksintöni, vaan siis sitä hirveän monet käyttää. Mä en edes muista, mistä mä oon tämän oppinut joltain terapeutilta aikanaan. Että jos esimerkiksi toinen ihminen niin kuin kaataa omat ongelmansa, kertoo, miten kauheita mulla on, niin jos kuvittelee, että on apina olkapäällä, apina pään päällä, suurin piirtein peittää silmät ja niitä on joka puolella niitä apinoita, ja niin se tekee toimintakyvyttömäksi sen toisen ihmisen tunteet, koska siis tämä estää tämän toisen apinat. Ja mä oikeasti tein pitkän aikaa sitä, en varmaan osannut nimittäin niin hyvin vielä, niin mä avasin oven ja annoin apinoitteille mennä ovesta ulos.
Ihan konkreettisesti.
Ja se oli aivan mahtava.
Mutta se on oikeasti todella hankala päästä, kun on paljon semmoisia ihmisiä, jotka tulee ja kuormittaa niinku sut niillä omilla. Ei niitä oikeastaan kiinnosta sun sanottava niistä asioista, vaan ne vaan tulee ja niinku kaataa sen oman roskalastinsa sun päälle. Ja se, että oppia niinku suojautumaan niiltä ihmisiltä, jotka vie kaikki sun energiat aina.
Aivan.
Ja sä et niinku tavallaan, että se ei ole vastavuoroinen se suhde ollenkaan, niin se on. tämä on taas tätä ei-sanomisen vaikeutta.
Ja se muuten on vaikeaa. Eli siis se on todella vaikeaa. Ja mitä enempi ja enempi mä oon näitä ihmisten kanssa ollut ja näitä kokemuksia itsekin kerännyt itseeni, niin se on niitä asioita, mistä mä en pystynyt vielä tuohon kirjaan kirjoittamaan, koska mä niin kuin ymmärrän, että se on jotenkin sen henkilön eloonjäämisreaktio, että hänen täytyy kaataa aina ne. Ja jos hän on joskus ne kertaalleen saanut kaadettua siihen toiseen ihmiseen, niin hän ei ota tätä minään muuna kuin tämän kuorman kantajana. Ja sitten kun, jos suostuu tämän henkilön tapaamaan, niin ihan oikeasti hänellä ei ole sitä muuta mahdollisuutta, muuta kuin hän kaataa sen kuorman. Ja sitten jos siitä sanoo, niin se puhuminen ei auta. Ja riittävän kauan, kun ne tämmöisiä kokeiluja tekee, niin sitten on se valitettava tosiasia, että jälleen näistä ihmisistä on vain pysyttävä erossa.
Sama ilmeisesti vähän koskee tämmöisiä, kun on semmoisia, mä nyt varmaan saan monta vihasta ihmistä kimppuuni, mutta mun täytyy nyt sanoa, että vanhemmiten, niin monessa ihmisessä nostaa päätänsä semmoinen valtava negatiivisuus ja katkeruus.
Kyllä.
Ja mä oon miettinyt, että mistä se tulee. Onko ne niin tyytymättömiä, niin kun katsoako ne taaksepäin ja totee, että niin monta asiaa on mennyt pieleen ja millekään enää ei voi tehdä mitään. Ja mä oon itse jotenkin ajatellut, että ei ole koskaan niin kuin liian myöhäistä aloittaa sitä kasvua omaksi itsekseen. Onko mä nyt väärässä tässä?
Sä oot siis täysin oikeassa, mutta koska se, mitä vanhemmaksi ihminen on päässyt, niin hän on saattanut elää hyvinkin semmoista noin sanottua kulissielämää ja näytellä juuri siinä roolissa, tietämättään ehkä itse sitä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun ei enää jaksa näytellä, tämä on nyt vaan mun arvaus, niin se saattaa olla niin, että silloin alkaa tulla justiin tämä katkeruus. Koska siis ihmisethän taas ne, jotka elää niin kuin 100-vuotiaaksi, just luin itse asiassa meidän lehdestä neljästä henkilöstä, jotka oli kaikki yli 80-vuotiaita, 85-vuotiaita. Ne oli aivan siis säteileviä ja onnellisia, jotka kertoi kaikkia, mitä he tekee. Ja niistä paistoi nimenomaan se, että he olivat minuutensa löytäneet. Ei ihminen ole mun mielestäni katkeraa myöskään 100-vuotiaana, jos hän on löytänyt sen oman tiensä.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Edelleen jatkamme keskustelua kouluttaja ja terveysvalmentaja Sirkka Santapukin kanssa. Mä voisin sun kanssa puhua onnellisuudesta ja haluaisinkin puhua sun kanssa onnellisuudesta tosi pitkään, mutta nyt mä vien tämän ihan toisille urille tämän meidän keskustelumme. Nyt lähestytään elämän loppua ja ohjelman loppua, niin mennään kuolemaan. Sä oot työskennellyt pitkään, niin kuin sanottu, niin saattohoidossa. Ja kuoleman läheisyyden kautta sä tuot esiin hienon ajatuksen, että elämän pituus ei sinällään ole oleellinen, vaan elämän syvyys. Sä painotat paljon myös, että on tärkeää päästä siitä kuoleman pelosta. Miksi meidän on niin tärkeää päästä kuoleman pelosta irti?
Koska se estää meitä elämästä. Ja se on ihan puhtaasti sieltä saattohoidosta, mä oon oppinut sen. Mutta tietenkin mun tyttären kauttakin, joka on vaikeasti sairas ja elää ihan täysillä, ajattelematta kuitenkaan millään lailla sitä kuolemaansa, että hän on niin kuin elävämpi kuin moni muu. Ja onhan näitä paljon esimerkkejä muutenkin, mutta nämä saattohoitopotilaat todella, koska mä tajusin sen, että se on siis suuri valhe, että ihminen kuollessaan pelkää kuolemaa. Ja mä jotenkin niin kuin ajatellut jopa onnettomuuksissa kuolemaa, että se on ihan jotenkin semmoinen vääränlainen kuvitelma, että ihminen ikään kuin ei olisi valmis kuolemaan. Ja se on jotakin semmoista mun mielestäni ihmisen pelottelua tai jotakin. Ja se oli niin vapauttavaa, kun mä tajusin sen, että vaikka on pienten lasten äiti, niin ne ei voi sanoa sitä omaisilleen, koska omaiset kokisi, että toi on huono ihminen. Mutta kun voi sanoa jollekin neutraalille ihmisille, että voi että kun mä en haluaisi, ne enää tulisi katsomaan. Eli kun mulla on nyt niin hyvä olla tässä. Eli ne todella ei se enää se, niin kuin se joku tämmöinen maallinen elämä sit sillä hetkellä niin kuin kiinnostaa, vaikka ihminen on elänyt ihan hyvän elämän ja se on ollut prosessi siinäkin, eihän se heti tule. Mutta mulla on semmoinen käsitys, että niin kauan kun on elämää, on toivoa. Ja mulla on semmoinen, mä oon varma tästä nimittäin, että sitten kun sitä toivoa ei enää ole, niin kukaan ei vastusta kuolemaa. Eli mulla on se niin valtava se kokemus siitä, että niin kauan kuin ihmiset niin kuin tavallaan vastustaa sitä kuolemaa, niin heillä on vielä mahdollisuus kenties jopa parantua, jos ne ikään kuin itse oivaltaa jonkun asian. Koska mä oon nähnyt niin kuin niitä ihmeparannemisiakin, enkä puhu mistään mystiikasta, vaan ihan oikeasti. Ja siitähän mä oon tajunnut sen, että kun ihminen löytää sen minuuden ja joskus se tulee vasta siinä kuoleman portilla, niin sitten ihminen voi jopa parantua, jos on tarkoitus. Mä käytän sitä sanaa tarkoitus, koska minä en tiedä, mikä se isompi tarkoitus siinä on.
Mun suosikkikirjassani Michael Cunninghamin Tunnit, Virginia Woolf suunnittelee siinä kirjaansa Mrs. Dalloway'ta ja pohtii ääneen miehensä kanssa kirjan juontaja päättää, että kirjassa on oltava kuolemantapaus, sillä jonkun on kuoltava, että muut arvostaisivat elämää. Miten se tunne tavallaan jatkuisi? Miten me saataisiin pidettyä kiinni siitä, että me ymmärretään, silloin me ymmärretään hirveän konkreettisesti yleensä se hetkessä elämisen merkitys, läheisten merkitys, kuoret putoo, sä et jaksa teeskennellä minkään asian ympäriltä. Sureva ihminen on aika paljas ja avoin ja auki. Ja mä oon itse ajatellut, että se on yksi niitä aidoimpia ihmisen hetkiä elämässä. Kuoleman läheisyydessä. Vähän sama kyllä ilmiö on havaittavissa, kun lapsi syntyy.
Kyllä, ajattelin aivan samanlailla.
Mutta millaista saisi jotenkin, niin kuin, millä se tunne, se tavallaan se hyvä oppi siitä kuolemasta voisi jäädä meille eläville vähän, edes vähän pidempään?
Toi on iso kysymys. Se on todella sen ihmisen jälkeen jääneen semmoinen herätys, että hänen pitäisi viimeistään silloin, hän saa siis mahdollisuuden pohtia sitä oman elämän arvokkuutta. Mulle se on jotain tämmöistä, mutta se on todella iso ja vaikea ja haastava kysymys.
Ja kuoleman suhteen...
Niin... Yleistä ei muuten varmaan ole.
Ei varmaan olekaan, ei. Mutta ja on varmasti niitäkin ihmisiä, joilla jää siitä niin kuin pysyvä jälki, isompi tai pienempi, mutta mä koen, että kuolema on hirveän pitkälti meidän yhteiskunnassa siivottu jotenkin pois. Ja jo pelkästään se, että meidän perheeseen on aina kuulunut se, että kun meiltä on läheltä lähtenyt ihmisiä, niin mun on ollut itse kauhean vaikea hyväksyä kuolemaa, koska meillä lähti niin, kuin niin väärässä järjestyksessä ja mä oon haudannut sisareni, kun mä olin 8-vuotias. Ja siitä jäi semmoinen hirveä peikko ja pelkäsin kuolemaa ihan hysteerisesti tosi pitkään. Kunnes ensimmäisen kerran niin kuin näin kuolevan ja sitten kuolleen ihmisen. Ja silloin mä niin kuin ensimmäistä kertaa tajusin sen todella sen kuoren. Että kun se sielu on lähtenyt, usko sitten mihin tahansa, niin kun se ihmisen sielu on lähtenyt, niin se ihminen on vaan kuori. Siinä ei ole enää mitään surtavaa siinä.
Aivan. Loistava oivallus.
Ja tämähän ei tarkoita suinkaan sitä, etteikö se ikävä.
Niin, jää. Ei.
Mutta sen ihmisen suhteen, ja mulla katosi niin kuin kuoleman pelko ihan semmoisen niin kuin konkreettisen kohtaamisen kautta. Olisiko sun mielestä parempi, että ihmiset sais, ei nyt mennä enää ehkä siihen, että itse pestään saunassa niin. ja saatetaan hautaan niin konkreettisesti, mutta kuitenkin se, että ihminen olisi jotenkin isommin, sais saattaa sen läheisensä matkaan, sais hyvästellä, sais, meillä seistää arku vieressä, se voisi olla vaikka käytännössä tyhjä arkku.
Aivan. Joo, kyllä mä oon aivan vakuuttunut siitä, että kun mun mummoni kuoli silloin, kun mä olin 9-vuotias, niin se, että musta siinä ei ollut mitään kummallista. Ja mä luulen, että sen takia mulle toi saattohoitokin oli niin luonnollista, kun mä en pelännyt sitä itse ruumista. Mun mielestä siinä saattohoidossa kristallisoitu niin valtavan hyvin. Se oli hyvä, että otit tämän esiin. Niin se on jännä, että ihminen saattoi olla hengissä vielä vaikka 3 päivää sen jälkeen, kun mä tiesin, että häntä ei ole enää olemassa siinä. Eli se ruumis kyllä toimi ihan normaalisti ja semmoinen lasittunut katse saattoi olla. Mutta mä vaan tiesin, että se ihminen ei ole enää tässä. Niin onhan se totta, että kun sanoit ton, niin onhan se aika pelottavaa, kun laitetaan maahan tai vaikka poltetaan. Niin ehkä siinä tulee joku semmoinen inhimillinen ajatus, että jos vielä sitä sattuu tai jotain muuta, jos ei ymmärrä, että se ihminen on pois siitä.
Ja onhan näitä, tosi moni just sanoo sitä, että se on nyt niin kuin siellä yksin ja laitetaan sinne pimeeseen. Ja että siihen niin kuin tavallaan edelleen liitetään sellaisia niin kuin elävän ihmisen tiloja ja ajatuksia ja tunteita, mitkä ei niitä niin kuin enää ole.
Niin, ja silloin kun opiskelin tämä saattohoito aikanaan, niin uskonnot ja kuolema oli tietysti yksi osa, mitä piti opiskella. Ja siellähän esimerkiksi tuli, että mehän säilytetään ruumiita kaikista pisimpään. Joka mulle oli hämmästyttävää. En tiedä, johtuuko olosuhteista tai siitä, että muualla ei voi, että muuallahan onhan paljon kulttuureita, jossa pitää haudata se ennen seuraavaa.
auringonlaskua. Niin. Joo. Se on itse asiassa mun mielestä paljon inhimillisempi niin. tapa, koska jos mä oon jotain oppinut näistä meidän menetyksistä, niin raskain aika on kuolemasta joo. hautajaisiin. Se on äärettömän rankka. Ja se, että se venyy Suomessa jopa 2-3 viikkoa joo. se aika, niin se on musta epäinhimillistä.
Joo.
Kun sä oot, niin kuin sanot, niin kohdannut paljon kuolevia sun elämässäsi, onko jotain sellaista oppia, kun ainahan jotenkin haluaa ajatella, että kun sä oot siinä viimeisellä kilometrillä, niin sä valaistut ja ymmärrät ja tajuat tästä elämästä jotain, mitä me muut ei. Onko se näin? Voiko kuolevilta oppia? Oot sä oppinut?
Se on enempi satua kuin totta. Nimittäin tosiasia on se, että nämä kuolevat, mulle ei kukaan kuolevista ole sanonut näin, että olisin tehnyt jotakin toisin, ikään kuin katuisi. Sekin on ihmisten pelottelua. Mulle ei kukaan kuoleva sanonut siis oikeasti mistään asiasta, että harmi kun toimin eri lailla. Eli nämä todella sanoo, että tämä oli minun elämäni. Se, mitä minä opin heidän kertomuksistaan, on ihan mun omaa tulkintaa, mutta ne ei antanut mitään neuvoja kellekään.
Onko kuolevien kanssa työskentely raskasta?
Ei. Se on ollut mun helpoin työ. Traumakuolemien jälkeen, kun mä tein kriisityötä, niin se oli rankkaa. Se oli rankkaa, koska se tapahtui yhtäkkiä ja arvaamatta. Ja siinä se omaisten tuska tavallaan, kun omaiset oli vielä shokissa. Niin mulla ei ollut silloin sitä keinoa, mikä olisi tänä päivänä, että niin kuin täriskää ja vapiskaa. Koska se tavallaan se, kun järkyttyy jostakin, niin ei siihen kuulu antaa rauhoittavia lääkkeitä, eikä edes konjakkihuikkaa, eikä mitään muuta, vaan se pitäisi tulla se shokkireaktio niin, että se ihminen valkoisena vapisisi, ja silloin hän pääsisi sitä nopeammin yli. Mutta jos se menee niin, että hän niin kuin yrittää rauhoittaa itsensä, ja muutkin sanoo niin, että sä kestät tämän tilanteen, niin se ihminen jää jumiin, ja se ikään kuin se tahdosta riippumaton hermosto ei puhdistu siitä. Se on normaali reaktio, että ihmiselle jälkeen jääneelle järkytyksestä nousee vaikka kuume, tai hän vapisee, kun kuume horkassa ensimmäisen yön, niin ihminen pääsee helpommin yli siitä.
Mutta tämä on taas tätä suomalaista niin, tapaa, on. Että ei saa, ja hautajaisessakin jotenkin
joo, palkitaan. Joo, ei saisi itkeä.
Niin, että kun kaikki tuntee, että kyllähän niin näistä puhutaan tietyissä paikoissa paljon, että jos sä rupeat niitä tunteita sulkemaan sisään. Mä muistan itse, kun mun viimeinen kuolinviesti tuli, niin mulla putosi puhelin kädestä ja mä vaan huusin. Ja sitten mä totesin, että tämä on nyt vaan päästettävä ulos. Että mä en muuten niinku kestä tätä.
Mulla on täysin sama toi huutaminen ollut omissa jutuissa aivan. Se on mahtava se huutaminen, se on hyvä konsti.
Auttaa. Onko oikeaa tapaa surra? Ja voiko surutyötä helpottaa?
Minun mielestäni voi ja ei voi. Eli kun me ymmärretään se, että esimerkiksi jos ajatellaan tämä, mistä mä puhuin tästä tärinästä, niin nythän on tämmöinen menetelmä kehitetty, jossa ihminen niin kun hakee tämmöisen liikesarjan, se on TRE, eli Tension Releasing Exercises tai trauma. Tai stressi tai ahdistus, niin missä tahansa tapahtumassa, niin selälleen, se on ihan menetelmä, selälleen lattialle ja annetaan tulla semmoinen tärinä, niin se on kummallista, että siitä tulee hyvä olo. Eli kyllä se pahimpina aikoina ainakin mulla on poistanut sitä tuskaa ja sitten mulla on ollut ne omat menetelmät. Mä esimerkiksi saatan niin, että mä tunnistelen, että missä osaa kohtaa kehossa mulla on joku paha olo ja jos se on vaikka kurkussa tai palleassa tai jossain, niin mä saatan kuvitella, että siitä muodostuu semmoinen iso ilmapallo. Ja sitten se poksahtaa ja ne vaan helpottaa. Eli millä tahansa sitä tunnetta voi poistaa itsestään.
Mä on yhden lyriikan sanat, jotka on ollut mulle vähän semmoinen laukaseva tekijä. Ja se on Apulanta, joka laulaa, että kipu kuolee huutamalla alastomana lattialla. Ja sehän on sun poikasi bändi.
Kyllä,
että on tainnut,
se on upea.
On tainnut poika kuunnella äitiä. Me ollaan nyt tultu meidän ohjelman loppuun ja tämäkin ohjelma lopetetaan illalliskutsuilla, jonne saa siis mielikuvitusta vapaasti käyttäen kutsua ihan kenet haluaa. Vieraat voivat olla eläviä tai kuolleita, suurmiehiä tai vaikka omia sukulaisia. Eli Sirkka, ketkä neljä sinä kutsuisit illallispöytääsi ja miksi juuri heidät?
Hippokrates olisi ensimmäinen. Se tuli ensimmäisenä mieleen. Hän on siis lääketieteen isä ja koska hän
Hippokrateen vala.
Niin, se on nimenomaan edelleen perustuu lääkärin vala siihen. Ja mä ajattelen sen, että koska nämä on tärkeä asia, että hän sanoi, että ruoka olkoon myös lääkkeesi. Ja se toinen on, että ennen kaikkea vältä vahingoittamasta potilasta. Niin mua kiinnostaa, mitä hänellä on sanottavaa. Ja sitten mä voisin Jeesus Nasaretilaisen pyytää ihan vaan sen takia, että mä luulen, että Jeesus Nasaretilainen ymmärsi jo tahdosta riippumattoman hermoston merkityksen ja sen vastuunottamisen ja oivaltamisen, vaikka ei ne ole mitenkään muuten ymmärrettävissä, mutta miksi hän olisi muuten sanonut, että ota vuoteesi ja käy. Ja meillähän ei tässä yhteiskunnassa saa niin sanoa, vaan kaikki niin kuin hoidetaan siihen maahan. Mua kiinnostaa se. Ja sitten mua kiinnostaisi oikeastaan ottaa tämä Matti Uusitupa, professori ja rehtori, ihan vaan meidän historian takia, kun me on yhdessä harvennettu aikanaan Lanttua. Missä vaiheessa hän on lähtenyt niin kuin puhumaan niin vahvasti lääkkeiden puolesta ja tämmöistä kevytruoan puolesta, niin nämä saattaisi saada aika hyvän keskustelun tämän Hippokrateen kanssa, mitä se tarkoittaa. Ja sitten Junnu Vainio, jota mä oon aina rakastanut, Junnu Vainio, ja niitä sanotuksia, niin Junnu tekisi varmaan kyllä aika hyviä biisejä kanssani, että nämä kaikki saataisiin jotenkin yhdistettyä. Ja täällä on semmoinen tärkeä merkitys tällä ruokapöydällä, koska mä aina silloin, kun mä pelkäsin miehiä, kun mulla oli se miestrauma lapsuudessa, niin mä valuin, jos meille tuli vieraita pöydän alle, niin ajatella, että mä olisin yksistään naisena 4 miehen kanssa ja enää ei tarvitse mennä pöydän alle. 60-vuotiaana.
Loistavaa. Näistä tulee varmasti hyvät juhlat. Mä kiitän Sirkka sua ihan mielettömän hienosta keskustelusta. Sä oot avannut paljon ovia mulle matkan varrella, toivottavasti myös kuulijoille. Kiitos, että tulit.
Kiitos, kun kutsuit, Maria.
Yle Puhe.
Kesän viimeinen vieraani oli siis kouluttaja ja terveysvalmentaja Sirkka Santapukki. Minun radiokesäni on tullut nyt tiensä päähän ja on tullut aika kiittää. Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää kaikkia teitä kuulijoita, jotka olette kulkeneet tämän kesän kanssani, sukeltaen ihmiselämän eri vaiheisiin ja kokemuksiin. Haluan kiittää kaikkia vieraitani, jotka ovat jakaneet avoimesti omaa viisauttaan. Tämä radiokesä on ollut hieno kokemus. Olen saanut ilokseni työskennellä osana upeaa tiimiä, josta haluan erityisesti kiittää ihanaa tuottajaani Anne Haajaa. Ilman Annea mistään ei varmasti olisi tullut yhtään mitään. Ja nyt rakkaat kuulijat, minä toivotan teille kaikille oikein hyvää loppukesää. Nauttikaa toisistanne.
Yle Puheessa Maria Jungner.